Wala munyu biosu, mune u, mau hawa hebrone, wake emunyu obahanye. Emininga munyu tunu, achemi usofu timoti abroso. Iga munyu banganye hanga obonuno, iwaje fiakonya Bible Baptist asafu. Ne, wake mau munyu obahanye hamyane. Mune u, munyu one, mau hawa hebroke wake bahanye. Wawonge, keje Samuel, umio neji enyo, Y neji ne kuku neji ewie. 2 Samuel chapter 9 verse 4. Nyane wabu mao munyu tui. Macho bileke jije enge. Ziba henoke enge amie binyumu mike wiyomi. Nge ludiba mami. Enu mache delek macho cholek ne eyango lekeba. Amen. Nene munyo ne wakaneno. Wawule bieke. You shall overcome. Ichoka bifebe nejiyo. Kuniye mabaha ne mau edrom mabao no munyu no eko David ke Mephibosheth ahi ne kokane keje sisinjio mache David no eke Saul hisi bekunebi. Bene Saul nga jiyomye. Ne ehweji Jonathan. Ne bene Saul ke Jonathan chwepe ahmwe mpata ke jizubano no alo akbo. David bayi mache. Ne bene David bayi mache. Ne dibika ke David tesi ne ebi ke ani. Saul esisibiko be. Alo eninako be. Ne Maike boale lu. Ne adeleke Jonathan biko nenge se lepon apakliche alo obubu afojie. Ne kenye ango leke ba. Ne ahu ke ango leke ba. Ne bike jenge. Ne henenge. Achele joke ludiba. Amen. Lo. Nene inge lano onu sisi. Alo ike mu. Kra wanu sisi. Jio. Hefia heno nge. Ne oleka heno kamta. No leka o weku kopo behu. Noko kaiwe mu. Inge la no nusika mau le ehenge onu. Eja kan, mefi boshet no nuange emunyu tuno, hene nga achele joke lodiba. Ne lodiba sisi chokan, hekone heno kambihun, hekone oke nuku, obe nuku nae nuke maseni, hekone obe nuku nae ne ema hamu nuku, alo benuku nai ne ema wamu nga nuku nuku inge kan akoya tunge hekune oke nuku nuku benuku pin ena ke lodiba esisi choka emi wapo pe prison inge kan eku akoya fon piekum ne nuku yele jon nuku bele jon ne ogle jon nonge se akwa kliche no alo obubu afo no Eba sube ne mau kaile. Ne inge la no nusika ekwo muu onge heko ne oleka heno kambe hu. Onge heko no leka o piole ye nyagwe puba. Inge la no nusika ke mune ligbino onge wagbinu noko he maha Kristu mau makaimu. ne ma jemu ka jeje ma hawo mi ka bene me vi me fi bochet hene nge eleka o noko ben piole hene kam tan beno pe ne imo bagbe se mau kaile ne mache ocho kan ngolekeba ne a ngolekeba ne mache okeu muneno ike o mahisnge okponhi ne ike o mayeni amen o loyo inyenge la no nusigio o hawo mnunga mi onyagba nunga mpimi poto nunga mi hesi puem nunga mi yone fonsingo no muneli gbino mau maje o keje mi keji kan oko ima kristo no manye kristo singe anukwalem mau maje o keje lodiba kabine mefi boshet mau jia keje lodiba mo o lodiba nonga mi nunga wa gbinu no no ma ba o hesi no ko ima kristo o kristo maje o keje lodiba anyimi nonga mi twebuye ko heyo ima bamke ho inye la madenye munyuku ne usafuku le ekengele jone jama munyu no ba ne edeni munyu nikima denye usafu wake yoku ne eke ebiye yunge ebiye yuo yi yaka yaka ni nyem nye eke tuwe munyu lwe pawe ne libikake ne bene su bene e ajepo e die ke ye bi muneno ko jepo ko ya heku e bi oke o imi ga ehun to pe mumo amana ba wum bena ga munyu otupu anya mesi ne ka ba pipipi ne ye yo no e ase kam ne mami die ke aw le bi ni do ke muneno ni kome ni na e bo ajo esoko ya ege o mo le yo mo yoju ko loju ne e aseka ne die ke yo le o ke ma o ne ya o nene ye yo de nye ji o ma o be blo na nge waka no imi ike e plan wa hin singe si ye hu ehu ke e plan a hin singe ngbe lo ma o le ja butu om ne ma na blo nge seke bijale wake mau yeku ne pana yakana ji na yaka mapeka miti nyumete sepe alo 30 minutes time pe ne you are not call ne abia ke o le asima sindolo eke yebi na ke o wango la nge police station pio ne o yebi no ne je hiyo pio mine ape na ke a police station lo ake o mole moba bene yu ake su police station ebio ne echichro ne apopo ka alogoji ajie nge ni mene wye na nge ka mi ukla agbo ne police yo me gbla ka keba ma police station ne ka agme mkla point keba siye ne butu nge le jo le nuku 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 sey ne police yo me pemi nyakwe na bene ka no boda ne nu fe ne buto lem nga jabe pepe ka police nu ka ke ken u mini sande jino no nga nyakwe bene ne buto he na blinge ne ke ne api no pe pe ke ne bli na ma ye mi ku ngo recreate enyo ma singe buto ne ka ke po wiawi ne police o me cry pe me nyakwe ne yu oba kai kan ebi odi eken maule ahibuto lo mau chole kan mau kongeni ne anyimi meno ngintu ebuye mau nge o lo wakoke mau ne fie lo koko he fu mau no ka bene me fi boshet he na ke afon tu epene he nge mau no esu bene mau ba jie ke jilijo ne he ne nge achelijo lo diba mo ba jie ke jim ne mo hu ili lo di ba mi no nge o se ke ma he ma o ye ne ma nu ma ogbe no ko he ma ha ma o no ma nye ma o se nga nu kwale mi cha che ma o ma jie mu ke ji lo di ba no nge mi twepe anyi mi no nge mi twebu ye ke oye ha Kristo ne Kristo majimu keji lodiba kunako ya wum mo majiu keji ne onenno kupono kuma tumunyu onenno kune e mato chinya nini ne heno kamta ike munaligwino ke okohi maha Kristo Kristo majiu keji nene mene ahima uhe foye na leka mao bel. Niko mehu leka mao nge se ajeblo na hipe. Kabine ye yuo epeno ka plase yo. E agbo se neke mao ne hi buto miyo. Buto nuku nuku se kungo rekrete enyo nenge buto miyo. Epewe nuku nuku nuku. Anyimi me nye kuhane wake mao mwenye ne fie. Ne wahene donu anye mao singa anukwale. Ne ke mwa ujekpo nge anu nyami wakope lambi me. Ke mwa ujekpo ne madali ingo miyo ne wangu apie. Anyimino nge mtuwe buye. Kwa he foma ono no hisinge mwa umi. Ne ke Kristo fono jimwa. O pete Kristo e saminya. Ne ke Kristo jekpo nge anu nyami wakope lambi. Ne wajo. Jama nyango balino me. Asenyem. Ne wajo. Wache meke ni peli asenyem se wake wahen fon Kristo peno le pe ne kunije mgede ne le pe ne anunyam wako nge ne ikma wo se jenom nino me trepe le wamasi ni ino wange wa ne wali wanye mi mepo endo mekra wamasi lo nene nge la anonu sijio. Nyemi ino nge mitue buye. Kwa mwe Kristo kan le jio kwa loko yu ahele lo. Le ingo pekwa. No oke hisi bam. E dene ni ma deno ke nye isi. Ne. Kristo ma ba walam. Ne ma ba dramu. Kwa wiku chwepe. Ne ke jekpo nga ya nunyami humo be lambi pe. O mana hiyo macha yi mblo no ma yin. Lo ke jika ha. Ongwe Kristo lulu no nge egbinu le iko masoli nene made no deke nyesi o deke nuncho Yesu ina musi kamune ligwino o munyu baengu ina ka ya yampeli chwe pe ma ya busian la lohi dio inge ni ni fon ke ngo chei ba nye twim ba ngom ke pe uno no ke tom chwe pe ne kin no oke omo ne tue no omo aye bie nge wala omio ne ko jipo nge o ya nu nyami makope lambi Yesu ina musi kamune no oke tom tue peki bango mi kepe uno ka jimune ke yada amen tue buli tue penenye mbumi tue hefia eno nge inge la no mo isi nike wasoli che mau yo ke zgba bolo ina musi ni ngotwe buli twe pe ke wo mu mi ingo pe pa no jisho o ye ke bua mi o pu akra bacha ke wa o je mi ke je ha mi ke nya gba mi pi mi poto o sra pa tu gbe no lu diba ku na ke me awo twe pe cha che je mi ke je mi kan bi ne o je me fi bochet ke je lu diba no fe no ne enge mi twe buye ne akele wo lu diba ku mu mjo helom jo cha che ingo pe pa no chom konkon wi wa mi ombo ne pwesinge kavario ne pono feno keje haumike ke ludiba kumi ene nene ake ya wopie kumi ene ake sumo ya woteko isi mune ligwino nenge tuye tuye buno chache ohi wamyo ne pole keje jama ikweti wali yo madin ohi wamyo ne pole keje dikali akpaso cheme kable fili yade ne ongo jongo kwa ke jole ina mosi chache mule prayer obuo wa prayer tu da mune hu omabu wa prayer tu yeke bua me nene mene abenuku nene mene haumku nga no nene mene hiyo nga nyagbai nene mene mumum hiwa anku nike me tahuyo chache hu atahame ne oje mekeje jama iwicho liyo madim nungo jomku kwa kaba jome Yesu Kristu maobi obye amen kubumtuye nungela ne o ma che mi o luki ma se ni ko ma e ma che mi ngek pano 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 77254 ma one jonye o ne pienye emi jinye usofo Timothy Abroso nke ma o munyo ba ma one pienye ne yike buanye ne no fene nye mapete he mune ligwino epe jom nge ma uche ke bi ke mkonkono biem amen o.